za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta sa Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Putin poručio Macronu, vojne operacije u Ukrajini će se nastaviti. Potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO savez. Konsultacije nuklearnih pregovarača u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je u četvrtak sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tokom telefonskog razgovora dvije strane razgovarale su o najnovijim dešavanjima u Ukrajini. Kako se navodi u izvještaju, ruski predsjednik je tokom telefonskog razgovora svom francuskom kolegi jasno stavio do znanja da će se vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini nastaviti dok se ne ostvare svi unaprijed zacrtani ciljevi. Macron je danas razgovarao i sa ukrajinskim kolegom. Ruski ministar vanjskih poslova upozorio je danas da Moskva neće dozvoliti Zapadu da prijeti toj zemlji sa ukrajinske teritorije. Sergej Lavrov je također kritizirao Zapad zbog njegovog pristupa Ukrajini, posebno zbog odbijanja da izvrši pritisak na ukrajinsku vladu da provede sporazum iz Minska, navodeći da Zapad ne može Rusiji odrediti šta joj je potrebno da osigura svoju sigurnost. Neprijatelj je godinama planirao invaziju na našu zemlju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novom videu. U svom videogovoru Zelenski je najavio da će 16.000 stranih vojnika biti poslano da se bore uz Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da se ruske snage i dalje suočavaju sa snažnim otporom Ukrajinaca, kako vojnim, tako i civilnim, i da još nisu uspjeli zbaciti vladu u Kijevu. Ruska vojna operacija u Ukrajini danas je ušla u osmi dan, dok su ruske snage napredovale u južnom dijelu Ukrajine, dok su se nastavljali teški napadi na Kijev, glavni grad Ukrajine.
U vrijeme kada su neki zapadni mediji objavili da se ruski vojni konvoj prestaje kretati prema glavnom gradu Ukrajine, Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se napredovanje prema Kijevu nastavlja i da su ruske snage sada na 30 km od grada. Ukrajinska novinska agencija izvijestila je o 4 eksplozije u manje od sat vremena u glavnom gradu Kijevu. Navodi se da se jedna od eksplozija dogodila u centru glavnog grada u blizini linije metroa. Anton Hrašenko, savjetnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su ruske trupe također opsjedale lučki grad Mariupolj. Ruske snage su također preuzele kontrolu nad gradom Balaklija u istočnoj ukrajinskoj provinciji Harkov, javile su ruske novinske agencije, citirajući Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, ukrajinske službe sa vanredne situacije okrivile su Moskvu za napad, rekavši da su 34 civila ubijena, a više od 285 ranjeno u ruskim napadima na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine u posljednja 24 sata. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je danas da je 1612 ukrajinskih vojnih baza uništeno u specijalnoj ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ministarstvo je također saopćilo da je ruska vojska uništila 49 ukrajinskih aviona na zemlji i 13 u zraku. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, ruska vojska je uspjela uništiti 67 ukrajinskih raketnih bacača i 227 artiljerijskih oruđa.
Slijedi blok kraćih informacija. Njemačka je objavila da će Ukrajini isporučiti još 2700 protivvazdušnih projektila, uključujući i antibalističku raketu Arrow. Sa početkom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje počele su slati oružje i municiju u Ukrajinu. Ranije je španska ministarka odbrane Margarita Robles najavila isporuku oružja Ukrajincima, uključujući 1370 protivtenkovskih bacača granata i lakih mitraljeza. Bidenova administracija se obavezala da će pomoći Ukrajini, pozivajući da američki kongres odobri paket od 10 milijardi američkih dolara. Svjetske cijene sirove nafte prešle su granicu od 116 dolara po barelu. Eskalacija međunarodnih sankcija Moskvi dovela je do ozbiljnih poremećaja u energetskom sektoru, zasebno u snabdijevanju sirovom naftom. Američka agencija za energetiku navodi da su zalihe sirove nafte u SAD-u na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina. Cijena nafte Brent u Sjevernom moru četvrtak iznosila 116,83 dolara po barelu, što je najviši nivo od augusta 2013. godine. Nafta West Texas Intermediate trgovanja je po 113,31 dolar po barelu. A sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana je izjavio, ako pregovori u Beču ne dovedu do dobrog sporazuma, sadašnja američka administracija će se sigurno osjećati poraženom u ne tako dalekoj budućnosti, jer nije na vrijeme iskoristila diplomatsku priliku. Ali Šamhani, nazivajući se na neuspjeh američke politike maksimalnog pritiska, na svom Twitter nalogu objavio: strategija aktivnog otpora osvjetila je Trumpovu politiku maksimalnog pritiska, priznaje sadašnja američka administracija, izjavio je Ali Šamhani. Istražni komitet američkog kongresa saopćio je da su istrage otkrile da je bivši američki predsjednik Donald Trump možda počinio krivična djela kako ne bi ugrozio ishod izbora 2020. godine. Kongresni istražni komitet je u saopćenju naveo da istražuje navode o napadu na zgradu kongresa 6. januara. Upravni odbor komiteta je namjerno i bez ikakvih političkih motiva ili zlobi zaključio da su bivši američki predsjednik i neki član njegove kompanije za obmanjivanje naroda tokom izbora 2020. godine možda bili uključeni u niz kriminalnih ili obmanjujućih aktivnosti. Saopćenje je uslijedilo nakon pregleda dokumenata Johna Eastmana, jednog od Trumpovih savjetnika. A prema navodima ruskih medija, balkanska kozačka vojska u dobrim je odnosima sa Ruskim institutom za strateška istraživanja, na čijem je čelu bio Leonid Petrović Rašetnikov. On je inače historičar, ali je bivši general ruske vanjsko-obavještajne službe poznate po hibridnom djelovanju u Crnoj Gori. Balkanska kozačka vojska, paramilitarna organizacija koja je osnovana 2016. godine u Kotoru, stoji iza udruženja Saveza dobrovoljaca Donbasa, pokazuju podaci pobjede. Pobjeda je prva objavila informaciju o snimanju Balkanske kozačke vojske 11. septembra 2016. godine u Kotoru. Sarajevska kompanija Klas danas je objavila da su njihovi ugovori sa dobavljačima pšenice stabilni, da im redovno isporučuju narudžbe, a povodom trenutnih ratnih dešavanja i zabrinutosti BiH građana zbog nestašice pšenice i rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Svakodnevno pratimo dešavanja sa stanjem pšenice i cijenama na tržištu i shodno tome pravimo planove za dalje, a najviše mislimo na naše činjenične potrošače i građane Bosne i Hercegovine. Trudimo se da, kao i za vrijeme početka pandemije, sve kupce snabdijemo dovoljnim količinama naših proizvoda, saopćili su iz kompanije Klas. Danas je u Sarajevu potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO savez. Deklaraciju je parafiralo gotovo 30 subjekata iz reda političkih organizacija, organizacija civilnog društva, apelanti pred Europskim sudom za ljudska prava, predstavnici akademske zajednice. Tekst deklaracije proizvod je višemjesečnih razgovora koji su vodile delegacije HNV-a, SGV-a, VKB-a i foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 sa predstavnicima političkih stranaka NGO, akademskom zajednicom, a čiji je cilj zajedničko djelovanje kao društveni pokret za nuđenjem adekvatnih rješenja utemeljenih na međunarodnim presudama koji su obaveza Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Deklaracija je proizvod podrške principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji su dali potpisnici deklaracije, kao i gotovo 63.000 građana Bosne i Hercegovine putem aplikacije izmjene ustava.com. Jedan od ciljeva iz deklaracije jeste i ubrzani prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što su srdačno podržali bivši visoki predstavnici za Bosnu i Hercegovinu, zasebno naš prijatelj Christian Schwarzschilling, kojem se zahvaljujemo, stoji u saopćenju. Krizna situacija u svijetu izazvana krizom u Ukrajini sasvim sigurno otvorila je prostor za nužno hitno djelovanje institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji i SAD-u, u kontekstu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, čime bi se zaustavila destabilizacija prostora Zapadnog Balkana, a zasebno države Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo pogledati i poslušati izjavu gospodina Mire Lazovića na ovu temu.
Svako od nas pojedinačno, ali i kao predstavnici organizacija koje predstavljamo, uvidjeli smo da je nužno ponuditi alternativni put za sve građane i narode u BiH, jer dosadašnji etno-nacionalni koncept, pokazalo se, ne može donijeti potrebne pozitivne promjene koje bi vodile izgradnji Bosne i Hercegovine kao države puni ljudskih prava i sloboda na cijelom njenom prostoru. Etno-nacionalni koncept ne može izgraditi demokratsku državu, niti obezbijediti vladavinu prava. Zajedničko opredeljenje i naš zajednički kompromis danas izražavamo parafiranjem usaglašenog teksta deklaracije i molim kompletnu bosansko-hercegovačku javnost da ima u vidu činjenicu da je ovo tek početak našeg zajedničkog opredeljenja da djelujemo zajedno. Vrijeme pred nama, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, treba pokazati vrijednost ovog društvenog pokreta, uvažavajući da svaka strana potpisnica deklaracije u potpunosti zadržava svoj pravni subjektivitet i autonomiju. Način našeg budućeg rada bit će baziran na konsenzusu kroz vijeće za provedbu ili savjet za provedbu deklaracije koje ćemo uspostaviti u narednih 7 dana. Želim radi javnosti istaći da se deklaraciji mogu pridružiti i druge političke organizacije i nevladne organizacije svojim pisanim i javnim izjavama.
Kriza zbog rata u Ukrajini dramatično se odražava na Srbiju i više ništa nije kao prije 5 dana, prije pitanje principijelnosti i stava Srbije, već okolnosti koje su nas dovele u ovu situaciju. Poručio je to u javnom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima ima nekoliko zamki za Srbiju. Drugi vid problema, kako je naveo, jesu ekonomski problemi. Ta vrsta pritisaka na poziciju koju čuvamo na osnovu odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost značit će smanjivanje stranih investicija u Srbiju i nove probleme, ističe Vučić. Naglašava da je Srbija sačuvala proteklih dana svoju principijelnost i da nije mogla da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Pridruživali smo se uvijek kada je bila riječ o rušenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dodaje on i kazao da će pozicija Srbije biti još teža u narednim danima. Vučić je najavio plan i program mjera koje će Srbija preduzeti da ublaži ekonomske posljedice krize koja dolazi sa enormnim porastom cijena nafte i gasa prije svega, kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Viši pregovarač Islamske republike Iran i koordinator Komisije za nuklearni sporazum sastali su se na bilateralnom sastanku u hotelu Kuborg u Beču. Nakon osme runde bečkih pregovora između Irana i grupe 4+1 za ukidanje američkih sankcija Iranu, Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran i Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, i koordinator razgovora danas su održali bilateralni sastanak u Beču. Održani su i razgovori između delegacije Islamske republike Iran, koju je predvodio Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran sa drugim stranama u ovim pregovorima. U skladu sa tim, održana su dva sastanka između visokih iranskih pregovarača i Europske trojke, kao i sastanak sa Bakerijem i Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije, i koordinatorom razgovora u Beču. Osma runda bečkih pregovora o ukidanju američkih sankcija Iranu nastavljena je 8. februara u glavnom gradu Austrije uz učešće iranske delegacije i grupe 4+1, koju čine Francuska, Britanija, Ruska federacija, Kina i Savezna Republika Njemačka. Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian također je govorio o pregovorima u Beču. Iran je do sada poduzeo mnoge inicijative za rješavanje ovog pitanja i sada zahtjeva dogovor, političku odluku i realističan pogled sa Zapada. Međutim, što se tiče nuklearnih pregovora u Beču, ruski predstavnik Mihajlo Uljanov je rekao da se pregovori privode kraju. Saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je za američki magazin Atlantic. Tokom intervju on je priznao glavnu poziciju svoje zemlje prema cionističkom režimu. Prema izvještaju, saudijski prestolonasljednik je u intervju za američki list priznao: mi na Izrael ne gledamo kao na neprijatelja, već kao na saveznika. Imamo mnogo zajedničkih interesa. Bin Salman je također otkrio da Saudijska Arabija i cionistički režim ulažu napore da ostvari svoje zajedničke interese i ciljeve. Izjave su slijedile nakon što je saudijski ministar vanjskih poslova ranije najavio uslov za normalizaciju odnosa njegove zemlje sa Tel Avivom. Odgovarajući na pitanje o pregovorima svoje zemlje sa Islamskom republikom Iran, saudijski prestolonasljednik je izjavio: sa Iranom smo pregovarali zadnja 4 mjeseca. Nastavit ćemo da analiziramo detalje ovih pregovora i nadam se da ćemo doći do pozicije koja je dobra za obje zemlje i koja stvara svjetlu budućnost za Saudijsku Arabiju i Iran. Upitan da li igra ulogu u ubistvu Hašokčija, bin Salman je odgovorio: jasno je da ja nisam naredio atentat na Džemala Hašokčija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naših večernjih vijesti. Pozivam vas da u nastavku bude s program naše televizije, a do tada se ovog trenutka od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjima ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 75. ajeta sure Merijem.
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci: onome koji je u zabludi, neka milostivi dug život da, ali kada takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali kako su velikani bogataši iz Mekije s ponižavanjem govorili: je li naše položaj i mjesto veći ili ovih siromašnih i bezrednih vjernika? Ovaj ajet im odgovara riječima: Božji zakon je to da svakome omogući uslove za usavršavanje i napredak na ovom svijetu i dobrim i lošim ljudima. Međutim, ne smijete se uzoholiti zbog tog i zbog takvih prilika koje Bog daje i misliti da će vam te blagodati uvijek biti dostupne. Kogod ne bude vjerovao ili učini neku nepravdu, na ovome ili onome svijetu će biti kažnjen. Taj će se razlučiti čiji je položaj viši, vaš ili siromašnih vjernika. Prirodno je da Bog svim zalutalim ljudima daje priliku da se pokaju i vrate na pravi put, ali obično oni koji su tonuli u zabludu i krivi put zloupotrebljavaju tu priliku, te svojim nedoličnim ponašanjem prizivaju na sebe još žešću patnju i kaznu. Iz ovih ajeta učimo: Božji zakon je to da svakome pruži jednaku priliku kako bi svako svojom voljom odabrao svoj put. Naravno, tad treba prihvatiti i posljedice svog odabira. Kazna se ne sprovodi samo na drugom svijetu, čovjek za neka djela bude kažnjen odmah na ovom svijetu onoliko koliko za to na ovom svijetu ima mogućnosti. Sada slušamo učenje 76. ajeta sure Merijem.
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I Allah će pomoći onima koji su na pravome putu, a dobra djela koja vječno ostaju od gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvraćena. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iz prošlog ajta smo naučili da zalutali svojim lošim djelima još više zapadaju u zabludu i na sebe prizivaju još veću kaznu. U ovom ajtu se kaže: oni koji se kreću putem Božje upute, Bog na njih spušta svoje milosti i čuva ih od stramputica u životu. Drugim riječima, povećava njihovu uputu. To je poput stepeništa koje nam, kad učinimo jedan korak naviše, omogućava da stanemo na sljedeću stepenicu i korak po korak nas vodi naviše. Ono što proizlazi iz vjere i činjenja dobrih djela, sve što čovjekovo motiv i nijet bude iskreniji, njegova dobra djela će biti trajnija. Jasno je da su dobra djela bolja od bilo kojeg imetka i bogatstva, pa čak i neuporediva s njima. Dunjaličko bogatstvo je prolazno, ali dobra djela su stalna, a ahiretska nagrada za njih je trajna. Iz ovih ajeta učimo, Božja uputa ima određene stepene i faze, a činjenje dobrih djela stvara uslove za veću uputu. Dobar završetak čovjekovog života vezan je za dobra djela, a ne za ogromno bogatstvo ili dobra kola. Sada slušamo učenje 77., 78., 79. i 80. ajta sure Merijem.
Afara'ayta allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'al ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
U ime Allah milostivog samilosnog, zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori, zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca, ili je on budućnost prozreo ili je od milostivog obećanje primio, nijedno. Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti, a ono što smo mu dali naslijediti i sam samcat će nam se vratiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajta u kojima su se poredili, zalutali i upućeni, ovi ajti ukazuju na misli i maštanje nevjernika i dunjalučara. Oni govori i ponašaju se kao da su vlasnici i vladari cijelog svijeta, a da im Bog mora dati sve što požele i zatraže, bogatstvo, djecu, moć i položaj. Čudo da se vjernicima hvališu baš s tim stvarima i njih smatraju dokazom da su vrijedni od vjernika. Kur'an im odgovara, taj njihov govor i vjera u bolju budućnost je jedna vrsta prediskazivanja nevidljivog. Kako to da oni znaju nevidljivo? Zar je Bog s njima sklopio kakav dogovor ili zavjet, a ono što će ih zadesiti je teška Božja kazna koja će im uništiti i dunjaluk i ahiret. Savi metak i bogatstvo koje su skupili će ostaviti nasljednicima i prazne ruke otići s ovog svijeta. Iz ovog ajta učimo. Prema nevjernicima nevjerovanje uzrokuje napredak, a vjera ga sprječava. Međutim, takva logika ne vlada svijetom, te Bog nije postavio takve zakone. Sav naš govor i ponašanje se bilježi, jednoga dana ćemo morati odgovarati za sve što smo uradili. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Thank you. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama, ovih 25 minuta, uz još jednu važnu temu, temu koja je zapravo, slobodno možemo reći, zaokupirala cijeli svijet. Govori se o Ukrajini, govori se o dešavanjima u Donbasu, svega onome što zapravo dovodi do jačanja tenzija između Rusije i Zapada. Možemo reći i drugačije između Zapada i Rusije, ovisno iz kog ugla posmatra se cjelokupna situacija. Vas smo pitali vaše mišljenje za dešavanja u Ukrajini, da li će doći do oružanog konflikta, da li će doći do agresije, da li će doći do građanskog rata unutar Ukrajine, da li će Zapad, da li će NATO priskočiti u pomoć zvaničnom Kijevu. Kako će se sve to odraziti na Evropu, a posebno na Balkan? Poslali ste nam mnogo vaših poruka, hvala vam na tome, što zapravo govori koliko je važna ova tema. I zaista svakodnevno, svakog dana vidimo mnogobrojne informacije koje se tiču Ukrajine, vezano i za, kada govorimo o regionu Balkana, za pitanje dobrovoljaca, da li su oni na ukrajinskoj strani ili na proruskoj strani. Šef ruske diplomatije je iznosio određene teorije, srbijanski zvaničnici potvrđuju to, odnosno vjeruju i kažu da se to treba ispitati. Svakako da je to tema o kojoj treba se mnogo više analizirati, mnogo više prostudirati onako, kako bi rekli, i zvanično, ali i objektivno. U svakom slučaju, tema je izuzetno važna obzirom na dešavanja u našem regionu. Hvala vam što ste danas sa nama. Ako želite, vama koji ste prvi puta sa nama, da se aktivnije uključite u našu emisiju, da i vi kažete svoj stav, kojeg ćemo, jako Bog da, prezentirati u ovoj našoj emisiji. Možete nam se obratiti na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu pod Sahar TV Balkan. Možete nam slati e-mail na adresu balkanacainsahartv.ir. Naravno, ako imate i neki drugi sugestije, ako imate kakvi kritika, možete nam to pisati putem e-maila na ovu našu adresu. A ono što mi otprilike najviše preferiramo su brojevi telefona 0038762715462 i 387618150119, Viber i WhatsApp, stoji vam na raspolaganju. Možete slati svoja mišljenja, svoje stavove za teme, ako Bog da, koje ćemo prezentirati za naredna druženja. Ovu emisiju, a i druge sadržaje, možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Mi vam, naravno, stojimo na raspolaganju. Tema je, kao što smo rekli, Ukrajina. Da li će doći do rata, šta vi mislite i kako će se to odraziti na region Balkana, bilo sa ratom, bilo sa oružanim konfliktom ili bez njega. Na početku pripremili smo na kraći uvodni prilog koji zapravo govori o dešavanju u regionu Balkana i svega onoga što se može povezati direktno ili indirektno sa dešavanjima u Ukrajini. To ćemo zajedno pogledati. Nakon toga vraćamo se u studio.
Da Današnji odnose zemalja članica Sjevernoatlantskog vojnog saveza s jedne i Rusije s druge strane nastavak je odnosa kreiranih za vrijeme hladnog rata, koji je trajao od kraja Drugog svjetskog rata do 1989. godine i pada Berlinskog zida. Kolaps Sovjetskog saveza i ukupno istočnog bloka, a kasnije i disolucija Jugoslavije kreirali su novu geopolitičku šahovsku ploču na kojoj su u posljednje tri decenije vuku potezi dominantnih svjetskih sila. Dovoljno je konstatovati da se u posljednjih 30 godina NATO proširio, a sa scene je nestao njemu suprotstavljeni istočni blok. Dok traje kriza oko Ukrajine, Srbija je upotrijebila sve svoje kapacitete da zajedno sa Rusijom destabilizuje Balkan. Dugo vremena uspijevala je lidere Zapada ubijeti da je neutralna zemlja sa dobrim namjerama, dok se nisu podigle tenzije i otkrile pravo lice Srbije, koja se pokazala kao glavni kreator krize u jugoistočnoj Europi. Tokom 2016. godine Crna Gora je postala članica NATO-a, ali je iste godine pokušani atentat na predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je bio glavni zagovornik crnogorskog pristupa euroatlantskom svijetu. U posljednjih 8 godina, otkada traje rat u Ukrajini uz pomoć Srbije i Rusije, destabilizovana je i Bosna i Hercegovina, zaustavljena je na putu euroatlantskih integracija. Makedonija je ušla u NATO 2020. nakon pada proruske vlade premijera Nikole Gruevskog, koji je utočište našao u Mađarskoj. Sve ovo pokazuje da i pored silnih opstrukcija od strane Moskve i Beograda, Rusija gubi polje po polje i prostor za destabilizaciju se smanjuje. U tom nizu na redu je i Bosna i Hercegovina, koja je ključna zemlja na objedinjenju teritorija Evropske unije i NATO-a. Ulaskom Bosne i Hercegovine prije svega u NATO, u samoj Srbiji bi došlo do promjena, jer bi to bio znak da nema više mogućnosti za razbijanje suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine. Kulminacija krize u i oko Ukrajine krajem 2021. i početkom 2022. izbacila je na površinu važne pokazatelje za buduću konsolidaciju NATO-a i Evropske unije. Najvažniji zaključak može biti da sigurnost euroatlantskog svijeta zavisi od sigurnosti na evropskom kontinentu, bez obzira da li su neke zemlje članice Evropske unije i NATO-a ili nisu. Posljednja ukrajinska kriza, koja još uvijek traje, pokazala je da su Hrvatska i Mađarska, obje članice Evropske unije i NATO-a, zagovarači ruskih interesa u zapadnoj hemisferi. Mađarska je čak zaprijetila izlaskom iz Evropske unije, dok je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović otvoreno govorio o neposluhu interesima NATO-a i zapadnih saveznika kada je u pitanju ukrajinska kriza. U budućnosti Evropska unija i NATO će morati konsolidovati unutrašnje redove i pokazati veće jedinstvo. Sljedeći korak je integrirati ostale zemlje na Balkanu, NATO i Evropsku uniju, a prije svih Bosnu i Hercegovinu kao centralnu zemlju za stabilnost regije.
Nastavljamo odmah druženje. Počet ćemo sa vašim stavovima, vašim mišljenjem vezano za ova dešavanja u Ukrajini. Kako bi se to moglo odraziti na naš region? Krećemo sa stavom Salke iz Doboja, koji je rekao: hoće li biti rata u Ukrajini, ne znam, ali kako su mediji objavili, znam da su Davor Savičić, zvani Elvis, koji je rođen u Doboju, za proruske formacije ratovao u Ukrajini i u Siriji, baš kao što je ratovao i Nemanja Ponjević u Ukrajini, a on je rođen u Donjem Vakufu. Salko iz Doboja, vezano za one izjave koje se tiču šefa ruske diplomatije Lavrova oko dobrovoljaca koji su prema njegovom stavu vrbovani za rat, odnosno za uključenje u oružane snage Ukrajine. U Bosni i Hercegovini znamo da postoji zakon koji sprečava, odnosno zabranjuje i kažnjava učesnike, državljane Bosne i Hercegovine u armijama drugih zemalja, tako da se sve to može istražiti, baš kao što je i sam Dodik, naravno i Vučić su govorili da se to treba istražiti, pa eto, može se i ovo istraživati. Hvala gospodin Salki iz Doboja. Naredni stav dolazi nam iz Sarajeva. Almir iz Sarajeva kaže: ko ne pamti historiju, ona mu se uvijek ponavlja. Ukoliko želiš mir, trebaš biti naoružan do zuba. Ukrajina je 90-ih napravila neoprostivu grešku, posjedovali su trećinu nuklearnog naoružanja Sovjetskog saveza, bivšeg Sovjetskog saveza, i u pregovorima sa Rusijom su to sve prepustili Rusiji za suverenitet, samostalnost. A sada im je Kremlj uzeo i nuklearne bombe i suverenitet. Almir iz Sarajeva vezano za dešavanja 90-ih godina, raspad Sovjetskog saveza, Varšavskog pakta i tako dalje. Vidjeli smo u kakvoj poziciji tada bila Ukrajina, a vidimo u kakvoj je danas. Hvala Almiru na ovom stavu. Odlazimo i do Banja Luke. Petar iz Banja Luke je rekao da je dobro, sigurno da nije. Bolje je pregovarati 10 godina nego ratovati 10 dana. Hvala Petru na ovoj izuzetno važnoj rečenici. Naravno, ako će se pregovarati da bi se postigao dogovor, ne pregovarati radi pregovora. Ako dođe do otvorenog sukoba, svi će ispaštati, a ponajviše obični narod tamo u Ukrajini. Vrlo dobro znamo šta se dešavalo i kod nas u našem regionu. Naravno, patit će i Evropa jer će doći do raznih poremećaja u snabdijevanju robama i energentima. Petar iz Banja Luke, kada govorimo o robama, svakako i Ukrajina i Rusija su veliki izvoznici robe, posebno poljoprivrednih proizvoda u europske zemlje, a Rusija energente, bilo se govori o prirodnom gasu ili sirovoj nafti. Posljednje vrijeme, u ovih nekoliko mjeseci, u ovim hladnim mjesecima zapravo vidimo da ima tih problema vezano za gasovod preko ukrajinskog teritorija do evropskih zemalja. Svakako i Sjeverni tok 2 ima određeni problema da se dobije dozvola, upotrebna dozvola. Hvala gospodinu Petru iz Banja Luke. Odlazimo i do Zagreba. Vladimir iz Zagreba je rekao: pa vidite, s jedne strane imamo američke obavještajne izvore koji govore da će sigurno biti rata. Sada su već i datumi poznati. Više puta su naglašavani ti datumi. Do prije par dana radilo se o 16. februaru. Vidjet ćemo hoće li opet biti sličnih datuma. Obično se sa takvim podacima ne izlazi u javnost, ali kada su ipak objavljeni, oni isključivo imaju političku svrhu. Oni u kontinuitetu podržavaju onu poziciju koja u ovom trenutku ima Sjedinjene Američke Države. Oni tu poziciju jačaju da bi izvršili pritisak na Rusiju. Kada pokušavamo odgovoriti na pitanje hoće li biti rata, onda moramo odgovoriti na pitanje koje bi ciljeve taj rat ispunio i donio određene koristi. Kome bi zapravo rat najviše koristio? Vladimir iz Zagreba, naše pitanje, kontrapitanje, hoće li biti rata i ko bi mogao da profitira od tog rata? Hvala gospodinu Vladimiru iz Zagreba. Naredni stav iz Tuzle nam dolazi. Almir iz Tuzle kaže: očekujem da će se u doglednoj budućnosti naći određeno rješenje koje će spriječiti pojavu rata. Rat je naravno skupocjen i bolan, ali i da ćemo doći do te situacije da se na najvišim razinama dogovori, uvjetno govoreći, novi svjetski poredak. Vidimo da već 30-ak godina traje ovo pretvaranje bivšeg svjetskog poretka u neki novi, koji bi trebao odrediti pravila ponašanja u svijetu na globalnoj razini u idućih 10 do 15 godina. Almir iz Tuzle, hvala na ovom stavu. I mi smo u samom uvodnom prilogu jasno rekli da od 90-ih godina pa na ovamo imamo, da tako kažemo, tu šahovsku tablu gdje imamo i figure, imamo i same prostore, crno-bijele kockice gdje veliki igrači povlače poteze. Vidimo i ovdje pitanje svjetskog poretka. Ja mislim da mnogo toga se može izvući iz ovog Almirovog stava. Hvala gospodinu Almiru iz Tuzle. Gordan iz Mostara kaže: napetost u Ukrajini može imati ozbiljne posljedice po situaciju na Balkanu, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Nestabilnost na Balkanu mogla bi se iskoristiti za skretanje pažnje s ruske agresije na Ukrajinu. Gordan iz Mostara, svakako vidimo da sva ta globalna dešavanja, posebno trvenja između svjetskih velesila, uvijek se reflektuju na regione koji su uvijek bili pod tenzijama. Balkan je uvijek bio takav. Ne govorimo samo o zemljama bivše Jugoslavije. Imamo Tursku sa Grčkom, Tursku sa Bugarskom, Bugarskom sa s Makedonijom, Makedonija sa Grčkom, Albanija i tako dalje. Vidimo da je to trusno područje, ovaj naš region. Mnogi ga možda i zbog toga napuštaju u potrazi za bolje sutra, ne samo financijski, nego i sigurnosno i da tako kažemo psihološki. Hvala Gordanu iz Mostara na ovom stavu. Još jedan stav, pa ćemo se malo odmoriti. Goran iz Zagreba kaže: Rusija ima veće nuklearno naoružanje nego što imaju Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska zajedno. Objektivno, nema straha za suverenitet i teritorijalni integritet Rusije. Pitanje je da li je Rusija time zadovoljna i želi li dobiti poziciju kao što ju je imala za vrijeme bivšeg Sovjetskog saveza. Ona je tada imala značajno veći i širi uticaj, znači ne samo u Europi, nego širom svijeta. Kako na zemlje Sovjetskog saveza, tako i na niz drugih regija koje su na neki način bile povezane sa njima. Ne zaboravimo istok Europe, jugoistok Balkan, pa čak možemo reći i centralnu Ameriku, Kuba i tako dalje. Taj je utjecaj Rusija izgubila 90. procesima demokratizacije društva. Goran iz Zagreba, hvala mu na ovom stavu. Sva ova dešavanja svakako povlače poput domino efekta mnoga kretanja i opsežnije i šire i na druge krajeve svijeta. Kako će se to odraziti, da li će doći zapravo do oružanog konflikta? Već vidimo, bar kako mediji izvještavaju, da se nešto ipak dešava na istoku i jugoistoku Ukrajine. Još uvijek nema traga da su to ruske vojne snage uradile. Da li će doći do građanskog rata, kao što je to bio slučaj 2014. godine? U svakom slučaju, ono što se treba naglasiti jeste da je ovo igra velikih zemalja. Svakako Ukrajina i ne želi da do rata dođe, jer najviše će propatiti upravo ukrajinski narod, bilo oni koji su prozapadno orijentirani ili oni koji su proruski orijentirani. Ekonomija će najviše da ispašta, a zapadne zemlje, ovo već vidimo da su počele nuditi i kredite zvaničnom Kijevu, a svi znamo šta krediti znače. Sada ćemo se nakratko odmoriti, nakon toga opet smo zajedno sa vama i nastavak čitanja vaših stavova. Pratite emisiju Vaš stav, kanal Sahar Balkan. Nastavljamo druženje vezano za temu dešavanja u Ukrajini i uticaja na region, na ostatak svijeta. Gorana iz Zagreba smo pročitali. Odlazimo do Mostara. Mate iz Mostara kaže: Rat je nepoželjan svima i svi znaju da je potreban dijalog. Diplomacija je doslovno na svakom koraku. Bitno je da se prava diplomacija događa iza pozornice. Nadam se da će se kroz naredno vrijeme sve tako posložiti da deeskalira situacije te da nećemo više govoriti o potencijalnom ratu u Ukrajini. Mate iz Mostara, zaista se svi tome nadamo. Region Jugoslavije, ako izuzmemo Sloveniju koja je kratko imala oružani konflikt, ostali krajevi su imali mnogo, mnogo problema, a najviše je svakako se desilo u Bosni i Hercegovini. Toliko zločina, toliko stradanja, toliko devastacije. Mnogo toga je naravno i riješeno. Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, nezavisna, suverena zemlja, ali i dalje vidimo pokušaje da se dovedu neki određeni problemi ili da isplivaju, da tako kažemo, na površinu neke tenzije, neki nacionalistički pokušaj da se Bosna i Hercegovina podijeli u miru, a što nije bilo uspjelo u ratu. Hvala gospodinu Matu iz Mostara na ovom stavu. Opet naglašavam, svi se nadamo da do rata u Ukrajini neće doći, jer najviše će stradati civilno stanovništvo. Asim iz Živinica sljedeći stav kaže: ovo je sukob u okviru globalnog poretka, već smo to naglasili, između velikih sila Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Rusija traži promjenu poretka, a Sjedinjene Američke Države traže zadržavanje i širenje. Tu nema pobjednika. Svatko će insistirati da u najmanju ruku proglasi pobjedu sa svoje strane. Mislim da će se tenzije i dalje nastaviti. Možda će doći do deeskalacije ovog konkretnog slučaja. Možda će se povući ruske vojne snage u unutrašnjost, ali će tenzije i dalje ostati. Nažalost, po Ukrajinu i njen narod. Asim Živinica, sigurnost je jedan od najvažnijih faktora za razvoj zemlje, a ako ima tenzija, ako ima eskalacije sukoba, naravno zemlja ne može napredovati. To ne želimo nikako Ukrajini i njenom stanovništvu. Hvala Asimu i Živinic.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.